Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, u današnjoj emisiji Zapisi slušat ćete predavanje umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasija Jeftića na temu Čovjek između dva vremena, održanog sinoć na Pravnom fakultetu u Podgorici.
Šta će tu da stane sve. To je prvo. Drugo, ja sam u Podgorici, svoj na svome. Ovdje sam služio vojsku novembar 58. do marta 59. tu u Maslinama, u vrlo teško vreme, mislim atmosferski i geografski, bili su velike kiše i vetrovi, a vežbe su bile pešatijske, te obuka, pa onda inženjerijska. Na Čemonskom polju nije bilo kombinata vinograda, pa sam se ja u toku rata šalio kad sam dolazio po vino za narod i vojsku. Ja sam rekao, ovdje o ribostom makom Čemonsko polje, zato vam dobro radio vinograd. Beše vetar sa Sinjajevine, pa nas na uzbunu izvedu na napolje, pa je bivalo, oteknu obraz i ruke i onda popucaju ovi od limfe, pa crna onako tečnost. To sam otišao na Kosovo odavde, ali mi je ostalo u Podgorica u divnoj uspomeni. Bila je hrana vrlo slaba, pa smo dole na Čemunskom polju kupovali suve smokve da nešto, a nema ni mnogo para. No dobro, kažem, došao sam u uvijek mi dragu Podgoricu i među vas. A izabrao sam tu temu čovjeku što je ona meni pristupačna, ali što je ljudi i deco važna tema. Svaki čovjek samim svojim dolaskom u ovo sve pojavom, a pogotovo kad i ove počne da misli, postavlja pitanje o sebi, ko sam ja. U knjizi o Jovu, toj predivnoj, čudesnoj knjizi, dubokoj knjizi, počinje početka knjiga, bejaše čovjek u zemlji Uzu po imenu Jov, i beše čovjek istinit, pravedan, pobožan i udaljavaše se od zla. Četiri karakteristike Jova. Sveti Zlatoust Jovan, kad je tumačio tu knjigu, kaže, evo šta je čovjek, počinje od toga da je istinit. Čovjek je istinit. E, to u istinu o čovjeku, ili istina čovjeka. To je ono što svaki od nas treba da postavi sebi i da onda ide dalje. Čovjek nam je dat, on nam je u rukama, on nam je i ko smo, šta smo, odakle dolazimo, kuda idemo. To su pitanja neminovna, neizbježna za svakog čovjeka. Prvo, samo ime govori mu, na grčkom antropos, onaj koji gleda gore. Za slovensku red čovjek, neki kažu da to znači čelovek, čelo i vek. Ne znam da li je ta etimologija ispravna, naši Hercegovci vole tako da izvode, ali je vjerovatnije ona druga da je to človek, odroje koji človi koji staju ustravno. Ili kako bi rekli, kad su uzbor, staju uzbor. On stoji uspravno. Rani hrišćani su govorili mudrim ljudima da je čovjek živi hodeći krst, kad stane rašire ruke, on je vertikalno biće i horizontalno biće. Prema tome obuhvata nebo i zemlju. Bez jednoga od te dve dimenzije nije čovjek. Ako je samo uspravno, da je kolac. Ako je samo horizontalno, onda je motka. Čovjek je taj spoj, sklop, sastav, sinteza te vertikale i horizontale. Mi smo imali doba marksizma kad smo učili. Pošao sam od početka, od 45. A posle dalje bio je i obavezna predmet i tako dalje. Ali sam ja počeo ran da čitam ruski i kod Berđajeva sam našao jednu vrlo duboku kritiku marksizma. On je govorio da je čovjek ličnost. A ličnost je kost u grlu marksizma, ni da je provuta, ni da je ispljuje, jer je jedna vertikala koja isto vreme i horizontala. Vertikala koja može dolaziti od ozdo nadore, može od ozdo nagore i preseća našu stvarnost. I sad mi samo na toj, ovu recimo horizont preseca, ovako ili ovako, i mi samo ovo možemo saznati o tome čovjeku, znači samo taj jedan mali detalj. Ne možemo znati ni poreklo, ni sušetak ili kraj, ili cilj ličnosti. I to je tačno. Zato što čovjeka u biće jeste sinteza svega sveta. I duhovnog, i materijalnog, i fizičkog, i fiziološkog. I kako god uzmete. Ali nije čovjek rezultat toga sveta. Ceo svet da iscelimo, nećemo dobiti čovjeka. Čovjek nadmaša svet. Imali smo jedan teološki simpozij davno, pa je bilo o čovjeku antropološki. I onda je neko citirao Jovana Damaskina, esti de antropo zoon logikon, čovjek je živo logično biće. Moja majka je govorila živuljka, to obuhvata, kad kažete živo morate dodati reč bića, živuljka je to, svaka živuljka recimo voli da živi, to je zoon, ovo to nije samo životinja, nego jednostavno živo biće čovjek. Ali i onda jedan se našalio kolega pokojni Bulgarak i se rekao, a fino, počeli smo toga, čovjek je životinja. Da, jeste, ali nije samo životinja. Pogrešno je recimo izvetravati čovjeka, spiritualno produhovljavati, zaboravajući da je čovjek živo biće. U njega je ugrađen mineralni svijet. Šta su lekovi koje to je, uzimamo spoljne sveta i unosimo ih u određenim količinama, a mi smo stvari to. Sastav minerala, sastav dakle tih hemija, fizičkih elemenata i ko zna sve kakvi čestica. Ali s druge strane nije to samo čovjek. Ono što ga organizuje, da je on ne samo živo biće, nego je slovesno biće, logosno biće, ajde da kažemo razum, ali je razum i u srpskom jeziku malo. Pre svega je vidite samo po onome raz, oštetili smo reč um. Naš jezik ima reč um, ima grčki, evropski, nijedan jezik nema reč um, ima duh, a to je drugo, ima razum, racio, ali um samo grčki i slovenski jezici imaju. A mi imamo sad razum. Razum je, ajde da kažemo, detalj. To je misao koja prolazi, ono razum, to prokazuje. To pokazuje. No, na grčkom je to dijanje, ono dija je vrlo značajno. Naprimjer, znate za reč dijalektika. I Marks je od toga napravio, Hegel pre njega napravio celu filozofiju dijalektika. Stvari, dijalektika je razrečje. razgovor o rečima, razmatranje reči, to prvo značenje dijalektike. I naravno, reč, jedna reč potiskuje drugu reč, onda se može, dijalektika je to rasprava o rečima, ali je vrlo važno da, kako je neko od mudrih Grka rekao, da je filozofija počela od razmatranja reči. Na grčkom je to logos, a logos je više nego samo reč. To je i smisao, to je i misao, to je i logika, to je i nauka, to je i broj, zbir i tako dalje. Dakle, čovjek je jedna sinteza, ajde da kažemo, vidljivog i nevidljivog sveta, opipljivog i nedohvatnog, ali u isto vreme dostupnog nama u meri u kojoj je dostupan. Možemo da kažemo čovjek je tajna, ali da ne idemo u misticizam, recimo, mada reč tajna nije misticizam, nego je istina. Da je ono što Njegoš kaže, tajna čovjeku, čovjek je najveća. Svake pogleda čovjeka se vidi koliko je Njegoš bio veliki, koliko je kao čovjek bio veliki, doživljavao čovjeka. Ruski matematičar Viktor Trosnikov predaje donedavno matematičku logiku na univerzitetu Moskvi Lomonosov, koji ima visoki institut samo matematike. On je počeo da piše, počeo da govori, imao je veliku oko sebe grupu mladih ljudi. U vreme kad je Solženicin počeo da projavljuje svoje disidentstvo, kako su rekli, on je bio disident, ali Trosnikova nisu izbacili. Ali imamo njegove kasete do danas. On je govorio, pretenzija nauke da spozna čoveka je neostvariva, ali kao pretenzija je opasna jer je vlastoljubiva. Želiti spoznati do kraja čoveka znači želiti ovladati čovjeka, a čovjek uvek ostane više izvan toga nego ono što smo spoznali. To je govorio profesor matematičke logike. Ima njegova sjajna knjiga kad se cigla u Pariz, to je bilo Misli pred svitanjem. Izuzetno značajna i duboka. To govori čovjek koji je prosto razmišljao o čovjeku. Dakle, čovjek je stvarno tajna. Nije to bekstvo u agnosticizam ili u neku mistiku, nego jednostavno jedan realizam s poznanjem da je čovjek ogromno biće. Ceo svijet, ponavljam, ne može proizvesti jednog čovjeka. I ne može smestiti jednog čovjeka. Grigorije Bogoslav je ispravljao ono od grčkih sofista da je čovjek mikrokozmos, mali svijet, svijet u malome. On je prevrto to obratno. Ne, svijet oko nas je mali svijet mikrokozmos, čovjek je megakozmos u malom svijetu. I to je tačno. Ne samo se otkriva sve više dimenzije našeg svemira, nego i unutra, unutrašnji svemir, to je beskrajno. Gdje god kreveš, gdje god, ne samo u snovima, u fantazijama, u poeziji, u umetnosti, nego je to u svemu doživiš, u granične situacije, velika tuga, velika radost, velika ljubav, ili ne daj Bože, velika mržnja. Doživite prosto dimenzije beskrajne čovjeka. Ogromne su mogućnosti čovjeka. Ako jedan atom kad razbijemo, jedan drugi sat, to ja ne vidim, ne vidim, koliko tek atom sadrži čovjek, koliko tek, ne, ali ovo ne pokazuje, ovo sad zatvorno ugasno sve. Koliko tek čovjek sadrži u sebi snage, kakav je to atom u čovjeku, mislim, kakva je to energija, neverovatna. Da ne dužim dugo na tu temu, mogli bi cijelo večer da potrošimo na to. Jednostavno, iskustvo opšte čovečansko jeste da je čovjek mnogo složno, mnogo dimenzionalno biće. Jedni su ga nazvali homo faber, čovjek koji radi. To jeste, ali je to malo. Homo sapiens, čovjek, biće koje misli. I to je malo. U novije vreme se govori homo ludens, igrajuće biće, igrajuće se kod dete. Isključite igru iz dete, nemate dete. Ali nemojte ga režirati mnogo da igraju i nemojte da propisuju od ozgo kako treba, šta treba. Nasilje nad detetom kao čudom što mu propisuju. Kakve sve propisuju među... Gledao neko od vas film Let iznad kukavičeg gnezda. To je sjajan film, to je radio Sloven Foreman, on je bio učitelj u Kusturici. Znate, kad je bili izbori u Srbiji pre unazad, u jedno selo Niš, Cigani, svi glasali za Koštunicu. I došli novinari, dobro, kaže, glasali vaše pravo. Što svi za njega? Naš, on pravi dobri filmovi za nas Cigani. Mislim da je to ista ličnost. Dakle, Foreman je pravio, taj film pokazuje, nažalost je tamo vrlo dobro, mislim, nažalost, da je Kristova katolička misija, one sestre koje dave te ljude, što su ekscentrični. Tako i to. Važno je vaspitanje, važna je pedagogija, ali nemojte, o tome je mitropolitan Filof je govorio, kad je došao za profesora pedagogike i metodike, da je nemoćno, jer nije svemoć najbolja, kad nije svemoćno vaspitanje. Školstvo je uopšte veliki problem u svetu. I ne valja kad ga mnogo reformišu, kad prave egzibicije, jer decu izbacuju iz nekog koloseka. Potreban je kurikulum školski. Potrebno je jedno obrazovanje akademsko, jedno školsko, da znamo, ali mnogo je naivno, mnogo pitko da mislimo da se time iscrpljuje čovjek. Mnogo da ste mnogi od vas u braku, ja mnogo volim decu i bavim se decom, bio sam dvogodišnji profesor. Nemojmo ocenjivati decu, ne treba ih idealizovati, ne treba praviti od dece, ne znam, nego jednostavno realno posmatrati, postoji tajna u detetu, postoji pre svega tajna volje. Jedan prota je od učenika rekao, a dece, da imam unučadi. Kad su bila mala, ja sam im govorio Bogu, a kad su odrasla, ja govorim Bogu o njima. Vi ste nemoćni pred tom tajnom slobode, a to je tajna ličnosti. A sloboda nije samo čef. Sjećam se Dostojevskoga kako je pokazao da sloboda može biti tekako biti samo razorna. Kako sloboda mora, treba biti uravnotežena nečim što je isto tako konstituirano za čovjeka. Po meni to je ljubav. Samo sloboda i ljubav uravnotežene daju istinsku stvarnost koja je čovjek. Ne može sloboda da gazi po ljubavi, ne može ljubav da ignoriše slobodu. Dakle, to su konstituante čovjeka, one čine, kada kažemo tako, krst. Ali i mnogo čega drugoga. Mirša Eliade, divni Rumun, najbolji istoričar religije u Americi, je bio i završio, bio je pravoslavan, ali je o tome poznat, ima prevedeno njegovih dela. Govorio je, čovjek nije samo homo sapiens, homo faber, nego i homo religiozus. Postoji jedna urođena komponenta, konstituanta čovjeka religiozno. Šta je religiozno? Latinska reč pokazuje veza, odnos, relacija prema nekome, pa i prema nečemu. U dubinu, u širinu, u visinu, sve jedno. Čovjek je biće odnosno, biće relaciono, ne relativno, jeste i relativno, ali pošto ta reč ima više značenja, onda relaciono. Ono što je recimo rekao Aristotel, čovjek je političko, politikon on, to je građansko, prevode ovi građansko, ali nije, to je u stvari, polis je bila zajednica. Biće zajednice, zajedništva. I možemo reći socijalno biće, što tako prevode od prilike zajednice. Na grčkom bi to bilo kinotikon on, dakle to politikon on, građansko ili druželjno, društveno, ali nijansa je kod Svetoga Vasilija, on je pre svega druželjno biće, pa je onda društveno biće. On je prvo biće opštenja, zajednice, zajedništva, biće zajedništva, pa onda biće zajednice jedne pripada. I toga konstituiše, toga izgrađuje, ne počinje od nule, Nije čovjek tabula raza, kao John Locke što je govorio da, znate, potpuno prazno, pa sad upisujemo. Ne. On nosi u sebi velike talente, nosi veliki po sposobnosti. Kant je govorio da čovjek u sebi nosi dve kategorije na kome počiva bića, to je vreme i prostor. To je tačno. Ali se čovjek ne iscrpio u vremenu i prostoru. Niti može da se iscrpi. U krajnjim nekim dimenzijama, u krajnjim nekim doveljima, graničnim situacijama, on može da nam nadživi, osjeti da nije vreme. Kaže Isidora Sekulić, putuje negde u vozu i na prozor se nagla i odjednom je naviru sećanja, vekovi, prostori, otkud to, otkud ispreda i sebe to čovjek. Ili recimo Tesla je krenuo, ozbolila mu se majka i negde u Italiji doživi, u to vreme majka se predstavljala. On predivno je napisao, ko je čitao to njegovo, ne doživio tu majku. Ne bi te u mene da pomenja, ali ja sam u vreme umiranja moje majke na vedenje uveče bio na ispitima u Rakovicu u Bogosloviji i da se udalio nečega što me stavilo pripisao i u to vreme izdizalo. To su neke veze koje nadmašaju vreme i prostor. Čovjek je biće stvoreno da nadmaši vreme i prostor. Po našoj veri, po bogoslovju, po otkrivenju Božjem, čovjek neće nestati. Priroda njegova neće nestati. Ta što je stvar ovo, niti je priroda zla, niti je priroda okovi. Teolozi greše. Smo jedan raz. Priroda je neka težina koju treba nadići. Ne. Priroda treba se digne u nad priroda da pritom nestane. Ali ne ostanemo zarobljenici prirode. I to je, bit ćemo oslobođeni od vremena i prostora, pošto je bio Hristos posle Vaskrsenja, pošto su pojedini sveti Pavle uzeti u treće nebo, ne znam da li u telu ili sa telom, jer ni telo ne posjeduje, ne oposjeduje odnos sa Bogom. Primarniji je odnos sa Bogom nego sa telom, nego sa sobom. Taj Čusin je govorio, kad se molite, deco, molite se da Gospod posjeduje i tebe samoga s tobom. Pogotovo s drugim. No, čovjek je, dakle, biće mnogo dimenzionalno, naddimenzionalno. Ali to ne znači da je fikcija, da je himera, da je... Ima toga, ima u religijama, ima u filosofijama, ima, recimo, u istočnjačkim ovim iskustvima, levitacija ili, ne znam, te... Pa, verovanje u inkarnaciju, reinkarnaciju. Može čovjek mnogo toga da doživi, može mnogo toga da iskusi, ali... Ako se svede samo na to, može opet da postane zarobljenik svoje sopstvene vere, zarobljenik svoga Boga. Sjećam se kad su ovi što su izbačeni praksisovci, pa im prodeli Stojanović, Mićunović, Zagorka, Periš, Pepe, Golubovićka, i oni pa su im dali negde u Narodnog fronta, tu negde kod Beograđanke, neki institut da nešto tako nešto rade. Pozovu nas na razgovore. Još nije bio Milošević. I počnemo. Ja sam rekao samo ovo, Gospodo, Jovan apostol, evanđelist, čovjek koji je najviše tajni doživio, najviše mu se otkrio, najviše otkrio, i plus apostol ljubavi je govorio, dečice, na kraju svoje poslanice, dečice, čuvajte se od idola. Može i Bog da bude idol. Može i religija da bude idol. Može da bude što god hoćete. Zato što hoće da porobi čoveka. I čovjek postaje zarobljenik toga. Zarobljenik sveta. Marks je govorio, čovjek je čovjekov svet. A ja sam pisao na ide kritiku i govorio sam naravno u Grčkoj. Sam govorio, pošto se kod njih interesovali time, da li koji svet, Gospodine? Koji? Jesmo li mi tvorci toga sveta? Soženicin je govorio, zapravo napisao, nije govorio u Stokholmu koji je trebao da ide na primjer Nobelovu nagradu, bi pripremio tekst, pa se nisu ga pustili. Umetnici stvaraju svetove, stvara svaki svoj svet. Ali Gospodar najčešće neće da ponese odgovornost za svetove koje su stvorili. A čovjek je odgovoran za svet koji stvara. I još više od toga je Florovski govorio, veliki pravoslavni teolog i veliki bogoslov, mislijac, filozof, čovjek prvo obično bira jedan svoj svet, pa onda ga apologira, onda se stavlja u službu toga i počinje apologetika toga sveta. Bira svoga Boga, a onda počinje da apologira svoga Boga. To znači da je odgovorno biće, slobodno, slovesno, ali nije svemoćno. A potencijalno jeste svemoćno. To se najbolje vidi kod Dostojevskoga. Skoro je jedan naš teolog pisao knjigu Otac Justin i Rusija i kako je Otac Justin učio od Rusa, od Florijanskog, od, ne znam, toga i toga učio Dostojevskoga. Ja kažem, za ime Božje, ja sam čitao, on je rekao, da čitao, 15. godine je čitao Dostojevskog, bio mi učitelj i mučitelj. Ne treba mi ni Mitropolit Antonije, ni Florenski, ni Bergajev, niko do Klosu. Čitaj Dostojevskog, ako si umre čovjek, sam će ti se otkriti daleko više nego što je drugi što su. I takav bio čovjek, to je takav jedan veliki dar, jedan. I ne možeš ne biti. I dobio sam trojku od vladanja, jer sam na času čitao Dostojevskog i profesor se naljutio što čitam. Dobro, profesor, hvala lijepo. Tri zvladanja, bio mi je razredni. Ja sam nastavio da čitam. Dakle, čovjek koji otkriva te unutrašnje svetove, te dimenzije čovjeka, tajna čovjeka zaista je ogromna, ali nije tajna da bežimo od nje. Ili da, ne znam, ono što je bitno, da budemo dovoljno trezveni, da budemo slovesni. Neću da kažem, odmah me uče jezik da kažem. Kada recimo sad govorimo o Kosovu, mislim da smo beslovesni, da pojma nego da nam oni sada stavljaju na očare kako treba da gledamo na to pitanje ili ne znam koje drugo pitanje. Civilizacija ima tu manu da želi da te po svome kalupu skroji. Svi imaju nove ideje, novi svetovi, novi. Ta besomučnost za stalno reforme, reforme, kuda i dokle. U nekim ima reforma, nemojte apsolutizovati i to. Koliko je kod nas, samo vi se stariji sjećate, bilo reformi od Šuvarove, pa ne znam koje se, pa reformi. Ili proizvodnja, ili potrošnja, ili tako dalje, tako dalje. Ne može se čovjek kupiti, ne može se čovjek podrediti tome, ne može se čovjek jednostavno ograničiti sve, svesti na to. E, pa šta je onda čovjek? Ko je bolje reći čovjek? To je stvar na koju niko ne može dati odgovor umjesto nas. Ja sam govorio sam djeci, zašto naša pravoslavna tradicija naglašava podvig. Govorimo askeza, ali askeza je, po grčkom je to upražnjavanje, vežbanje u nečemu. Samo ne znam, uvijek se pitam, zašto je u našoj srpskoj reči, slovenskoj, upražnjavanje? To je nešto ispražnjavanje. Nije to, on upražnjava tu dužnost. Ona je upražnjava, ne ispunjava. Hrvati imaju obnos i dužnost ministra, recimo. Ajde ima neko, ali kako obnos na tovarije, pa je nosi okolo. Tu reč, grčka reč, askis je jednostavno, on to vrši kao funkciju. To je to što on radi. On ima askis iz ministra, ima funkciju ministra. To je neko ispunjavanje nečim. No sve jedno, zašto je rekao tako važno? Zato što ne može niko umjesto nas da obavi to, da izvrši to, a ono je bitno. Ne može niko umjesto djeta da jede. Što kaže onaj Brana Vradičević, onaj Čačanin. Branko Vradičević kaže, ne onaj pesnik. Kaže, znači šta, otvorite djete da mu stavite sve pilule u stomak sa svime, neće njega ništa biti. Ili kaže, još pretvorite mi pečeno prase u pilulu, e hvala lepo, ja ću raditi pečeno prase. Tako je isto, ne možete bez moljenja, ne možete naučiti molitvu, neka vam svi propovednici govore, svi udžbenici, sve knjige. Neko mladić sam skoro napisao učenje Otca Justina u molitvu, nije učenje nego praksa. Učenje ili njega ne učili ono što drugoga. Disanje, plivanje, igranje, pustite dete nek se igra. A mehanizam, uzmemo kolica, uzmemo kompjuterke, uzmemo ove blesave igrice, uzmemo dete, to se izgustira. Pustite ga u blato, u pesak, pustite ga da se ogrebe, pustite ga da se uživi život. A ne znači da ovo sve drugo nije dobro,
ali postaje svoja vrsta kretenizacija, postajemo, znate kako, ko, oprostite mi što ću reći, ova jadna, bedna kuća po gradovima, su bletali, bleskali, to više nije kuća. Kad idem kroz Pariz, pa me njuškaju, pa me izvine, drugo šta urade, dođu da ga šutnem, a nemojte odići u zatvor. Postalo je sve, kako da kažem, van konteksta živog života. Živi život je Božić Dostojevski čovjek. Čovjek samo u životu može dući. Pri tom idemo dalje. U zajednici. Ali ne da je tu zajednicu obožavamo ili je divinizujemo ili pravimo zajednica je napravila čovjeka. Kad sam marksizam baš tada učio, sve sam to pronosio kroz sebe. Zašto sam živo biće. Ne možete vi početi od nule da će zajednica ljudi stvoriti čovjeka. On mora da ima u sebi neko jezgro te zajednice, nečega što je zajednica. Ali s druge strane, i zajednica koja već nema ličnosti, koja ne izgrađuje ličnosti, je masa koja je opasna. I da pređem na konkretan primjer, u vreme toga Trostnika, u vreme Solženjicina, pojavi se knjiga ispod gliba u Parizu, gdje je Trostnikov, gdje je Solženjicin, gdje je jedan mlad Rus, Boris Mihajlović Vadimov, da nisam ispreturao ime i prezime, koji je bio sjajan đak, pa je počeo da studira, dali su mu postao komsomolja, znači član omladine Ševičke, i dobio je državnu stipendiju i uzeo je književnost i radio 16. vek Rusija, doba velikih, kao što je Nilsorski, kao što je, kad je bio veliki procvat Rusije i kulture i posle naravno Rubljova. I dečko je došao do zaključka da je Rusija 6. veka drugo nego što je Europa. Izbacili su ga od stipendiju iz partije, izgubio stipendiju, ne znam da li je doktorirao, i sličan je bio Marko Arndt, naš Nemac koji je prebegao istočno Nemačku u zapadnu, i tamo je u Heidelbergu studirao književnost slovensku i 16. vek Rusije ga obratio u pravoslavlje. Danas je on arhijepiskop berlinski i minhenski za Europu. Znači, naš student bio je i moj student u Beogradu na odlično srpski, zato što je zaključio ovo. Život u Rusiji u 16. veku je život žive zajednice i živih ličnosti. Europa plasira, i što idemo dalje u sljedeće vekove sve više, društvo i individua. Society ili societe i individua. Ovdje je ličnost i zajednica. Mi ne možemo da razlikujemo da kažemo društvo, pa i Grci ne mogu, ali uzmemo tu reč societas. Dakle, društvo i individua. Društvo je tendencija da te apsorbuje, da te čini šraf na mašini, da te čini da te uklapa. I svi sistemi su totalitarni koji to teče. I marksizam i kapitalizam i ne znam koji drugi. Totalitarni. Sistem državni ima tu tendenciju. Sistem školski ima tu tendenciju. I ne znam koji drugi organizacije. Partije da ne govorim koliko toga imaju. A ličnost ne može bez zajednice. Ali ličnost stvara zajednicu i stvara se u zajednici, zgrađuje se u zajednici. To je nešto što se uzajamno prožima i što potire zakon neprobojnosti. Da ne mogu dve stvari u isto vreme na isto mjesto mogu. I jedino tako mogu. Dakle, čovjek kao ličnost, mi kao samo delo zajednice, kao ćelija, mi govorimo da je crkva telo Hristovo i tako, ali to je slika jedna. Ćelije u tom telu, da kako funkcionuje, da znate, razgovarao sam sa vrlo visokim nivou lekara, stručnjaka. Nisu ćelije tako slepo poslušne. Ove ganglije na kraju nerava tako poslušne centru koji dolazi iz mozga. Tu ima jedna interakcija. Mogu da ne izvrše, mogu da izvrše, mogu da preduzme inicijativu i tako dalje, tako dalje. Dakle, postoji organizam, jedna organizacija, organizam, ali često biva da organizacija davi organizam. A ovdje imamo uzajamno proživanje, uzajamno izgrađivanje. Mi kažemo pravoslavni, to je po slici Svete Trojice. Jedan je Bog, jedna božanska priroda, jedno božanstvo, jedan život, jedna suština, a u isto vrijeme tri ličnosti. Svako od njih je Bog. Po toj slici je, kažemo mi, čovjek stvoren. On je biće zajednice. On je komunikativno biće. I Vasilije Veliki ispravlja to Aristotelovo, da je on druženo, društveno biće, kažemo. Ne, prvo druženo biće, pa onda društveno. To je ta tajna koja čovjeka čini da je, ajde da kažemo, raspet, raširenih i u vertikalu i u horizontalu raširenih dimenzija. To biva pre svega što čovjek dolazi iz jedne zajednice, iz jednog spoja fiziologije, psihologije, nerava, krvi, semena, duha. Bog sve ti zna šta sve biva da dobije jedan čovjek, da se dobije jedan čovjek. Ja ne vjerujem u stvaranje čovjeka iz retorta i ne znam šta će toga biti. Ako se krene u tu genetiku koja će postati opasna. Ne da se ja bojim nauke, ako se bojim ljudi i kud može dovede. Sad je recimo velika kampanja za doniranje. Zašto doniranje? Ne darivanje organa. I što sam govorio i u Grčkoj i u Beogradu i to na medicinskom fakultetu, jesam zato da se daju organi. Ali samo dobrovoljno iz ljubavi kao žrtva. Organizovano, unapred sam rezervisan. Ne samo zbog manipulacija koje su na vidiku. Znate. Nego, niko ne može tu da sudi drugoga. Ako majka umire od srca, mislim, gotova je. A sin od bubrega. Dajte mi, vadite bubre, dajte sinu. Umrećeš kad ti budemo ga vadili. Nije vaše, moje je. To nije samo ubistvo. Ona hoće da žrtva. Ili idem ja kraj reke, ne znam da plivam, vidim djete, da li se skočim, pa šta Bog da. Udavimo se oboje. Bolje to nego da sam ja prošao okrenuo glavu ko onaj farisej kao samarijanina. Dakle, samo kao žrtva, ne kao organizacija kao nas, da produži život. E, koji život, gospoda? Odvešće me ovako, pa uđem. Koji život? Dakle, čemu život? Znam jednu igumaniju koja je osekla nogu da bi posle par mjeseci umrla. A znam oca Grigorija u Svetom Savi, Hilandarca koji je u Svetom Savi u Jerusalimu, povredio je nogu, tetivu, kost, mišić, sve i počelo se gnoji i počelo da gangrena. Nisu uspjeli ni Jevreji operacija i pao je u komu. Prebacio se Svetog Save u Vitlejem, došao je iz patrijaršije jedan svešteno lice da ga pričesti, on je na aparatima već, uspjeli su da ga probude, pričestio se. Kad je da aparati, šta je to, skidajte, već je dubno kod čovjeka. Skinuli su na njegov zaklad i umre posle par sati. Mislim, te stvari se ne mogu sistematizovati, znate. To je, u tome je ta opasnost da se organizuje, da sloboda bude organizovana. Treba da bude kontrola, naravno, ljudi smo, ne možemo sad da budemo u jednoj školi, ne može da radi ko šta hoće. U Nišu su trojice upali, prebili jednoga i ceo razred je gledao u stenca ga. Evo mu razred ne bi bilo, Boga mi bi vezali. Ne možemo tako. Znate, zašto? Zato što postoji zajednica, postoje odgovornost. Nije tačno da nema kolektivne odgovornosti. To su priče, ne znam kojih, psihologa, izvinite, pravnika. Postoji on kolektivna odgovornost. Ako sad ovdje, recimo, ja napadnem Luku i svi vi gledate, Boga mi ste odgovorni. Da će biti ako to uradim. Ne, ne, postoji to, ali postoji isto tako lična odgovornost. Ne možemo to tako cediti, ne postoji. Postoji kolektivna odgovornost, izvinite. I te kako postoji, ali postoji lična. Sa koliki je udeo toga, sa ženicin je govorio, nek se zlo ostvaruje, ali ne kroz mene, ne preko mene. I Staljin je rekao na tako nešto, nije naravno složio ženicin, ja se najviše bojim savjesnog hrišćana, ne mogu mu ništa. Ne mogu da mu se nametne. Mogu da ga možnim, a ga ne mogu nadvladati, savladati. Dakle, čovjek je biće zajednice, ali biće zajednica sazdana od ličnosti, ne od individua, ne od šrafova. Naša civilizacija ide ka tome, nisam ja protiv, niti možemo, niti treba za ime Božje. Civilizacija isto dar Božji i naše je, to je prosto naša sloboda i naše razvoj, ali ne po svaku cenu. Liči civilizacija i razvoj na jedan klimakosis, kako bismo rekli, na jednu da se nad bezdanom navija i dodajemo, da se jednom se to ne surva. Progres je apsolutno, ali nemojte ni konzervativno da odmah opisujete. Ima dobra konzervativnost, ima loša. Ima dobra progres, ima loša. Od čoveka zavisi, odnosno od sadržaja, od konteksta, od cilja. Volimo, najčešće smo skloni, o novinarima da ne govorim, da je pojednostavljujemo crno-bela tehnika. Nije ni crno ni bela. Je jednostavno mnogo složenije, mnogo više za rasuđivanje. I tu sad ću da kažem logos ke nomos, logos i nomos. Logos ljudskog bića je ne samo razum, ne samo njegova slovesnost, nego i smisao. Ono što je u čoveka zarošeno, čovek je logosno biće, to je našto naglašava Košotac Justin, u razređenju do taca. Grčka reč logos je tako bogata da je, rekao jedan profesor, možda malo pretjecao, ali ja mislim tačno, da ništa drugo u evropskoj civilizaciji ni dala Grčka osim reči logos bilo bi dovoljno. Ona je i misao i smisao i logika i cilj, ona je i račun, ona je i zakon, pravilo. Recimo za Hrista kažu sveti oci da je on logos i oros oca. Oros je skica, oros je okvir, oros je ni ograničenje, oros je ikona, ja ko vide mene vide oca, ali on i logos oca. Bio bi Bog alogos, beslovesan. Tako je bilo u recimo pojedinim shvatanjima u grčkoj mitologiji, pa onda i u jedino je Platon se izvlačio i Platon je, ali kod Platona ideja, šta je ideja? Logos nije ideja, sam to je mnogo više. Jedan primjer u današnjoj ovoj našoj stepenu nauke, to DNK. Ja to Romiću čekat kažem NKVD. Šta je DNK? Trostnikov će reći, to je upisan u svaku ćeliju bića živoga, upisan jedan kodeks, zakoni prirode govorili. Za šta su zakoni prirode? To su informacije, kaže Trostnikov. Šta su informacije? Neko slovesan razborit nekome daje razumljive razborite upustva zakone informacije. Reč informacija nije prava da tome kaže. To je nešto što uđe pa te formira. Grci bolju reč imaju za informaciju, pliroforija. Nešto što te ispunjava i što isto vreme kruži. Recimo ljubav, velika pliroforija. Velika informacija, ali informacija je postala uglavnom danas intelektualistička, no svejedno to su pitanja jezika, niti je srpska reč obaveštenje, niti no svejedno nisu važne da riječ se bude oporobljeni riječima, nego taj smisao koji je. Logos je to što je u nas dato, usadno, što konstituiše nasu ljudsku slovesnu prirodu. Nismo samo hemija, nismo samo biologija, nismo samo ova, kako se kaže, fizika. Kod novinara čitate, to su, izvinjavam se ako ima neko novinar, ali moje iskustvo, polupismene ljudi sa pretenzijama sveznanica. Recimo, sretne onaj košarkaš naš u Italiji, lepu devojku, kaže, odmah proradio adrenalin. E, za ime Božje, nisu kućići. Da ništa drugo nego adrenalin proradio. U redu, učestvuje i to, ne mora da učestvuje adrenalin, može da učestvuje ljubav koja nije adrenalin ili hemija proradila. To su sve automatizovani i neprimjeljivi na čovjeka događaj. Velika je stvar kad se ljubav, to je najdublja, najdimenzionalnija tajna u čovjeku. Nažalost opet zavisi od čovjeka. Znate šta je velika mržnja? To je posebno vraćena ljubav. To je strašno. Ista silu koristi, samo je korak. Šta rak koristi? Koristi dinamizam organizma. Posebno vraćaju one ćelije, počinje kontra. Dakle, postoji jedan logos u sađu čoveka. Kod Heraklita je taj logos bio osnovni zakon. Postoji ono sve teče, ali jedna strana Heraklita, Pandarej, ili stegnuto Pandarija, piše se sa E, rej teče, sve teče. Međutim, u tome sve toku, svega postoji jedan logos koji je neka osovina, koji drži to biće u nekim okvirima da se ne raspada, da se ne razlije. Postoji dakle neki zakon, neki nomos. I nomos je velika reč, opet je grčki vrlo važan. Recimo imamo nemo, nešto što se razređuje astronomija, ali velike raspore zvezda ili ekonomija. To je uređenje kuće, raspored kuće, rukovođenje kuće. Danas je nažalost postala ekonomija čista horizontala, ekonomi, i sve je samo ekonomija, nije sve, ali to ne znači da ne treba. Ekonomija u svom osnovnom značenju je ceo sve skačen kao jedan dom i kao uređenje, ponašanje, raspoređivanje u tom domu, to je ekonomija. Postoji danas problem ekologije, taj problem sredine čovjekove. Ovi opet na zapad izgovaraju grčke riječi ekologija, sve, Bože mi oprosti, latinski je postao dominantan, nije svugdje, ali postao dominantan, ali sve grčke, mnogi grčke riječi sakaćene daje. Tako su počeli da govore u nas u Slovena, nažalost kod Srba, Hristo. Prevela je ovdje ovaj cetinski optorih, gospođa čerka one Grkovičke, udata za Nemca, prevela je Hrist. Nikad nismo govorili Hrist. Jer bez ono tos, Hristos, dinatos, ništa ne znači Hrist. Što Englezi to govori, to je njihov problem. Ali to tos je, kao što je dinatos, ako kaže dinat, ništa ne znači. Tako ako kaže Hrist, ništa ne znači. Ili gnostos, recimo, i tako dalje. Dinamičan, recimo, srpskom dan, slobodan. Moj brat slobodan, ako kaže slobodan, ništa ne znači. Niti slobodan, niti sloboda, nego nešto krnje. E, tako i u grčkim rečima. Ekologija, ekologija, to je slovesnost o kući. Ono je uređenje i rada, da kažemo, raspored u kući. Ekonomija, a ovdje je ekologija, ovdje je slovesno promišljanje o tome domu. Zašto je povezana ekologija sa ekonomijom, sa svetom oko nas? Zato što ga upotrebljamo, ali nažalost ga upotrebljamo i počinje osveta prirode. Znate da se priroda sveti. Šta su recimo neke teške bolesti izvitoperenja kao što je sida, kao što su izvesne druge? Šta su psihičke bolesti, naročito egoizam, narcisizam, psihizofrenija? To je negdje drugdje ubačeno u neku drugu mašinu koja melje, a nije na to ono pravo. Počinje obezlogosenje, obesmišljenje čovjeka. Nikad nije bilo toliko psihičkih poremećaja, a nikad nije bilo toliko opsednosti sobom, egoizma, solipsizma. Zato što izgubila se ravnoteža, izgubila se neka osoba, izgubila se logos bića. Taj logos rezultira u nomos. Na tome je vaša nauka pravo. Nomologija bi rekli, kad ima i knjiga Vladike Nikolaja Nomologija. To je takako potrebno. Ali nomos, zakon koji bi ljude krojio ko prostrukovo leglo, ko krevet, bi sve kasatio da se uklopi u to, bio bi nečovečan. Skoro sam bio kod jednog advokata i vrlo mi je pametno govorio, zadivio sam se koliko je čovjek taj, čovjek u njemu. Njega brine taj dotični koji se sudi ili kome on sudi ili koga on brani. Da kažem, mladi vojnik se vratio iz vojske, jedan od Amfilohije braće je bio u jedinici inženjerijskoj, vozač. I za poslije su prvi dovozio je onaj ruski gaz, onaj teretnjak što natovari šljuna u zemlju. I na gazeli u Beogradu skra se dole i uništi dva vagona. Srećom nisu bila parkirana dole na te ispod stanice. I bio sam na sudu jer su me zvali, poznao sam dečka, a taj sudija se kolebo, šta da radi? Ako ga pustimo, upropastio je veliku štetu na i taj auto i sebe. Ako ga mladog čovjeka treba zato, šta sam radio? On je tvrdio da je ulazeći u gazelu punim trkom, s boka jedna kola sa decom su izbila mu. I on je reskirao to da krase dole, da je pogazio, smoždio bi. Bio je ustavno kažen, ne znam, 2-3 godine. Hvala Bogu, mislim. Ali nije njih povredio. To je to, i ovaj advokat što kaže, vi ste u položaju po zakonu. Ako budete suditi po zakonima, možete sve ljude poravnati pod jednu glavu. Preći preko živih savesti, preko srca, preko... Porazno je, deco i gospodo, kad vidim da majke, roditelji traže, negdje se kupala na nekom jezeru tamo oko Bora, ne znam gdje, u Srbiji, popila deca i jedan se utopio. Da li ga onaj drugi guran, da li nije? Traže da se secira, kako što kaže, obdukciju tog deta, da bi onoga strpeli u zatvor, ja to ne mogu da shvatim. Šta ćete dobiti od toga? Ili jadni lekare, nisu lekari svemoćni, te kakve greške prava, ide ne prave greške. Ne znate šta je organizam, ono devojče kad je u Valjevu, u Šapcu, pa je vozeno za Beograd, pa umrlo usput, ko je sad kriv? Da se sekcira, da se obduci izvrši, da bi... To ne mogu da shvatim. Kako je zadovoljstvo roditelju da dugo ustrpa u zatvor? Zgubio djete, šta da radi sad? Dakle, mnogo je posebno rešenja, možemo sve te zakone da izvedemo, sve da bude... Ko to može to raditi? Mislimo da su recimo lekari, mislimo da su popovi moćni, duhovnici, duhovnici sa pretenzijama, ovo znamo, sve možda rešimo. I petlja se u stvari koje je dobro. Dakle, postoji logos, postoji nomos. Nazovimo to vezu logosa i nomosa morala. Time što je neka mera ljudskosti, neka mera čovečnosti, koja je za nas verujuće Božja mera. I to mera Boga koji je postao čovjek, koji nije od nekoj, ne znam, poslao nam pismo s neba ili uputio nam Koran ili uputio ne znam šta. Kad je ono 73. godine druge Titovo pismo, ono famozno, posle naspoka, a ja tek došao iz inostranstva, to je bila ludnica, Titovo pismo. Jedan moj rođak kaže, mora ko piše kome pismo, onaj ko je daleko. I tako, dakle, postoji veza morala i prava. Postoji jedan logos i u moralu i u pravu i u nomosu. Postoji jesmo organizam, jesmo organizacija.
Uvaženi slušalci, u današnjoj emisiji Zapisi emitovali smo predavanje umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasija Jeftića na temu Čovjek između dva vremena, održanog sinoć na Pravnom fakultetu u Podgorici.